Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Adventista iraisany pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Izay manako any ho any, radio maneran-tany, ny feo ny fanantenana mitondra tokiazava.
Efa antaonan'ny maro ity vavy antitra anankiray no narenina tsy mandre tsara intsony, dia nentiny zafikeliny tany amin'ny dokotera izy indray andro mba hojerena izay mahazo ny sofiny, ary dia voatery tsy maintsy mividianana fitaovana kely fanao amin'ny sofiny izy mba hahatonga ny neny be andre tsara. Rehefa azo ary ny fitaovana kely dia natao ny fanandramana, ary dia nandeha tsara tokoa. Tsy avy hatrany nefa dia napetany tamin'ny sofiny izany fitaovana kely izany, fa mbola nampirininy tao anaty poketra aloha, ka na dia niteny azy ireo tompony andraikitra hoe tsy maninona raha avy hatrany dia apetaka ao amin'ny sofiny izany, dia nikizity ny neny be, fa rehefa any an-trano no izay vao apetany ilay fitaovana kely fanao amin'ny sofina. Herinandro taty oriana dia tonga nitsidika azy ilay zafikely nitondra azy tany amin'ny dokotera. Gaga nefa ilay zafikeliny satria tsy hita teny amin'ny sofony neny be tsony ilay fitaovana kely. Fa nakaiza ny fitaovana kely fiainony neny be hoy ilay zafikeliny. Ehe, nalako fa zavatra tsy saika nahavaky ny lohako re, hoy neny be. Indraindray mikorintsana, indraindray mikasoaka, indraindray mafy loatra, indraindray midridroka, tsy hitako tsony izay anaovana azy, farany leo ah dia nesoriko ka. Dia noraisin'ilay zafikeliny ilay fitaovana no jereny, ary dia hoy izy tamin'neny be hoe, andao sika mianaka hiverina any amin'ny fidianana azy, fa mety ho simba izany ity fitaovany ity. Dia lasa izy mianaka nandeha. Rehefa tonga tany dia nojeren'ny tompony andraikitra ilay fitaovana kely, ary hita fa nisy zavatra voadona tamin'ilay fitaovana kely, ka tsy maintsy nahitsy sy naverina tamin'ny loaniny izany. Avy eo dia natao indray ny fanandramana hoe mandre tsara ve neny be raha mametaka izany fitaovana kely izany amin'ny sofiny, ary dia nety tsara tokoa izay ahay ho neny be sady faly aoka izany. Tamin'ity indray mandeha ity dia tsy natsofony tany anaty poketra intsony ilay fitaovana kely, fa nekeny ny ametahana avy hatrany izany tamin'ny sofiny, akory ny hafaliany nandre tsara. Ry mpiaino namako, eo amin'ny fiainana dia misy olona izay manana traikefa azonao antonina rehefa misy zavatsarotra na zavatra manahirana anao. Misy ihany koa nefa ilay anankiray faratampony izay azonao antonina tsara amin'ny fotoana rehetra ilanao azy. Tsy izy izany fa ilay Andriamanitra raintsika any an-danitra rehefa misy ny zavatra mety manahirana anao. Izao anefa nolazainy ho antsika rehetra ao amin'ny ohabolana toko fahatelo andinin'ny fahadimy ka hatramin'ny fahafito tapany voalohany manao hoe, matokian' Jehovah amin'ny fonao rehetra, fa aza miankina amin'ny fahalalanao. Manekezy amin'ny alehanao rehetra, fa izy andamina ny lalanao. Aza manao anao hoendry.
Miteny ny Baiboly hanisan'andro mofonaina, raisoao am-po fahasamalaina, fartomotrany andro
Kindred.
WR
mitondra fanantenana isan'andro ho anao.
Ty baiboly
fandaharana iarahanao amin'ny feon'ny fanantenana.
Isaia toko fahaenina ambefapolo. Ny fahatsinitsinin'ny sampany Babilônina sy ny fanomeza tokony Israely hifikitra amin'i Jehovah ary ny hery sy ny fahalalan'i Jehovah. Mangozozo bela efa miraiky nebo ny sampony dia nampitondraina ny biby folahana sy ny biby fiompy. Ny zavatra fitondranareo dia asampy ka tonga enta mavesatra entin'ireo biby reraka. Miraikitra sy mangozozo avokoa izy ka tsy mahavonjy ny entana akory, fa na dia ny tenany aza dia lasa kobabokoa. Miaino ary taranak' Jakoba sy izay sisa rehetra amin'ny taranak' Israely, izay nobabena hatrany an-kibo sy nentina hatrany am-bohoka. Na dia mandra-pahantitrareo aza dia tsy miova, ary mandra-pahafotsy volonareo dia izaho ihany no isahirana mitondra anareo. Izany nanao ka izaho ihany no hitrotro. Eny, izaho no hitondra sy hanafaka. Ampitovianareo amin'iza moa sy amin'iza no anoharanareo aho, ary iza no ataonareo ho tahaka mba hitahany amiko? Izay mandraraka volamena avy ao an-kitapo sy mandanja volafotsy amin'ny mizana dia manankarano mampanefy volamena mba hanao izano Andriamanitra iankohofany sy hivavahany. Dia betainy hoeny antsorony iny ka entiny, ary petrany eo amin'ny fitoerany iny ka dia mitoetra eo. Tsy mahay miala eo amin'ny fitoerany iny, ary na dia misy mitaraina aminy aza dia tsy mahay mamaly izy na mahavonjy azy amin'ny fahoriany. Tsarofo izany ka mahereza ianareo. Eritrereto tsara izany ry mpiodina, tsarovo ny zavatra taloha izay efa lasa ela, fa izano Andriamanitra ka tsy misy hafa, izano Andriamanitra ka tsy misy tahaka, izay manambara ny farany hatramin'ny voalohany ary manambara hatramin'ny ela izay tsy mbola natao akory. Dia ilay manao hoe ho toy ny fikasako ary efaiko ny sitrapoko rehetra, izay miantso vorona mpiaza avy any antsinanana dia lehilahy avy any an-tany lavitra efa ny fikasako. Sady efa nyteny izany aho no hahatanteraka azyko io, sady ny kasa no ahefa azy. Mihainoa ianareo madipo izay lavitra ny fahamarinana. Ampanatoniko ny fahamarinako ka tsy ho lavitra intsony, ary ny famonjeko tsy hita rehetrehetra, fa hametraka famonjena hoziona sy ny voninahitro ho any Israely.
Radio feo fanantenana.
Ny onjam-peon'ny feo fanantenana dia faly manolotra famelabelarana ratsoratra masina ho anao mandritry ny 70 andro miaraka amin'ny namana Kaleba Andretsikivy.
Hafatry ny andro farany avy amin'i Jesosy.
Hafatry ny andro farany avy amin'i Jesosy.
Fantafoana aminao ato anatin'ity fandiniana mitohitohy ny afatr'i Jesosy ity namanao Kaleba Andretsikivy. Ingeny hitondra fanapahan-kevitra mantsika tsirairay avy mankato mbakin'i Jesosy ny fotoana iarahany eto. Anisan'ireo zavatra manahiratsaina antsika no fantarina an'io dia ny amin'ny fahotana tsy azo avela. Inona moa izany fahotana izany? Hiaraikatsaka ny valiny amin'ny tenin'Andriamanitra isika. Andeha aloha hiara-mivavaka. Raha ny marina sy tsara indrindra any an-danitra misaotra no ny tombon'andro omenao, azahoanay mandalina ny hafatra ao. Mety izy ianao iteny aminay amin'ny alalan'ny fanahinao mandritra izao fianaran'izao. Mampio izahay mba ho mpakatò fa tsy ho mpiainy mpanadino. Amin'ny anaran'i Jesosy no ahatahanay izany vavaka izany. Amen. Misy olona tena araiky tahotra mihitsy rehefa mieritreritra sao dia nahavita fahotana tsy azo avela izy. Inona moa ny fahotana tsy azo avela? Ny vonolona ve izany? Namono olona misesy tany Egipta rehefa nahita egiptiana nampijaly ny rahalahiny, novonono faty io egiptiana io ary nasitriny tao anaty fasika ny fatiny. Nandositra tany nefa izy avy eo no ny fantany fa fantatry ny olona ny heloka nataony. Nangataka famelan-keloka tamin'Andriamanitra izy ary dia nekena-Andriamanitra. Noraisiny avy any anefitra mosesy ary nofidiny mba ho mpanafaka ny zanak'Israely indray ho afaka amin'ny fanandevozana. Nanjary lehilahy maherin'Andriamanitra mosesy ilay mpamono olona. Izy no tolorana nydidi folo teo tendrombohitra Sinay ary nahita ny voninahitr'Andriamanitra. Marina fa sy tafiditra tany Kanana mosesy, nefa kosa ao amin'ny Joda fahasivy dia lazaina fa niadiavany devoly tamin'i kristy ny fatin'i mosesy. Ny bokyny Deuteronomy dia milaza fa tsy hita mandraka ankehitriny ny fasan'i mosesy satria natsangana tamin'ny maty izy ary nakarina ho any an-danitra. Ao Matitoka 7:10 no ahitana ny Elisy mosesy nyresaka tamin'i Jesosy teo tendrombohitry ny fiovantare. Ka azo antoka izany fa tsy ny vonolona ny fahotana tsy azo avela. Sao dia mba nilainga ary ny fahotana tsy azo avela. Jakoba dia nandainga tamin'ny fotoana tokony hitsofany rano an'Esao. Nofitahany rainy ary azy ny tsodrano. Voatery nandositra ny fahatezerany rahalahiny izy. Kanefa dia niseho tamin'i Jakoba tamin'ny alalan'ny nofy Andriamanitra. Mangataka famelan-keloka Jakoba ary dia nahary teny fikasana avy amin'andriamanitra hoy ny Genesis 20:10-12 ary indro za momba anao ka hiaranao amin'izay lalakaleanao rehetra ary ampody anao indray ho amin'ity tany ity fa tsy andao anao a mandra-panaoko izay voalazako taminao isika tsirairay avy dia efa samy nandaingana namitak'olona kanefa dia mamela ny fahotantsika andriamanitra noho izany tsy ny vonin'olona sy ny lainga izany ity fahotana izay tsy azo vela ity sao dia ny fandavana ny kristy ary dinio ny amin'ny petera nyray latabatra tamin'ny kristy izy tamin'ny fiaraha-misakafo farany nandritra ny paska nametoky an'i jesosy petera hoe na dia andao anao avokoa aza ny olona rehetra za kosa tsy mba andao anao hoy jesosy taminy raha mbola tsy manino akory ny akoho dia efa andaha intelo ianao dia mbola nanamafy any petera tsy tompo ao tsy andao anao aho na dia hiara-maty aminao aza efa telo taona mahery izao no niarahan'ny petera tamin'i kristy amin'ny mahampianany azy kanefa indrisy fa niozona sy nianina ho tsy nalalan'i jesosy petera teo anolohan'ny fanontaniana napetraky ny vehivavy iray teo amin'ny fotoana nialan'i jesosy amin'ny petera indrindra sy nindrasany teny fankahirezana avy amin'ny petera no nylazany hoe tsy fantatro akory io lehilahy io naleo amin'ny petera nandaha ho tsy nalalan'ny tompony na izany aza nefa dia namela ny eloko petera jesosy ary petera vovafo tanteraka no indro mijotsy amin'ny tahotra nandritra ny andro pentekosta nampiasain'ny fanahy petera ary dia olona telo arivo no indray vitabatisa tao anatin'ny iray andro monja tena tsy manilika antsika mihitsy andriamanitra rehefa manatona azy sika eny fa na dia efa nanomelamosina sy nandaha ho tsy nahalala azy azy isika ka tsy ny fandavanan'andriamanitra koa izany no atao hoe fahotana tsy azo avela sao dia ny fandavana ny fisian'andriamanitra na ny fanenjehana ny olon'andriamanitra ary no atao hoe fahotana tsy azo avela ahoana ny amin'ny paoly na i saoly izay niovao paoly izy ilay mpanenjika sy mpampijaly ary mpandray anjara tamin'ny famonoanan'i kristianina isany nandray anjara tamin'ny famonoanan'i stefanina izy niaona tamin'i kristy teny amin'ny lalana makany damaskosy anefa izy hitany seho tamin'ny alalan'ny fahazavana mamirapiratra ny fanatrika taminy kristy dia lavy ny ankohoka tamin'ny tany izy reny ihany koa ny feo avy any an-danitra nylaza taminy hoe izaho no jesosy kristy izay enjehanao nanomboka teo dia nanjary apôstôly paoly i saoly ary tonga mpitory ny filazantsara tamin'ny jentilisa izy no nanoratra ny ampahany maro amin'ny testamenta vaovao toy ny galatianina efesianina filipianina kolosianina romanina ny korotianina voalohany sy korotianina faharoa mazava koa izany fa tsy ny fanenjena sy ny famonoana kristianina no atao hoe fahotana tsy azo vela mety ho mpanota be angamby ianao nefa tadidio fa mahanam-pamonjy lehibe lavitra mihoatra noho ny fahotantsika isika lehibe lavitra noho ny fahotantsika mandrakariva ny fahasoavan'andriamanitra na vonin'olona na lainga na fandavana an'andriamanitra na fanenjehana kristianina na inona na inona dia mbola azon'andriamanitra vela avokoa eny fa na dia hatramin'ny fijangajangana azy rehefa hatratra nyjangajanga maria dia hoy jesosy taminy mandehana ary aza manota intsony izaho koa tsy manameloka anao inona ihany ary izany ity fahotana tsy azo vely ity inona no ampianarin'ny baiboly mikasika ny fahotana tsy azo vely vakizika ny jaona voalohany toko voalohany andinyny fahasivy raha miaiky ny fahotantsika isika dia matoky somarina izy ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra rehefa miakeloko isika dia mamela andriamanitra na inona na inona fahotana vitantsika ka ny fahotana tsy azo vela izany dia ireo fahotana izay tsy nangatahana famelana ireo fahotana izay tena akamamintsika sy fikirintsika fa tsy hifonantsika aminy saingy raha mbola manatona an'i kristy isika ka mibebaka marina ny amin'izany fahotana izany dia matoky mandrakariva andriamanitra ary mamela ireny fahadisoantsika ireny angamba mety mahatsapa tena homeloko isika ary mametra-panontaniana raha mbola afaka nyray famelan-keloka mazava ny fanambarana avy amin'i kristy ary tsy tokony hevitra azo mpandainga isika izy noefa nilaza fa mamela mandrakariva izay rehetra mibebaka aminy hoy ny Hebreo 8:18 fa hamindra fo amin'ny tsy fahamarinany a ary tsy hotsarovako intsony ny fahotana koa raha andriamanitra za manadino ny fahotantsika dia ahoana noho isika indray no miezaka mampahatsiaro azy izay zavatra efa nao adinoiny efa nalohan'i jesosy teo kalvaria niondry ny fahotantsika rehetra tsy misy fahotana lehibe izay tsy azo ny kosehina sy avela fa rehefa mifona sy mangataka famelan-keloko isika ary mandray azy ho mpamonjy dia vonina mandrakariva izy amela hoy ny jaona 10:5 fa toy izao nitiavan'andriamanitra fo tontolo izao nomeno zany ny lahytokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy fa anana fiainana mandrakizay. Mbola ampiny jaona izany fanambarana izany, jaona voalohany toko voalohany diny fahafito, fa raha mandeha eo amin'ny mazava isika tahaka azy eo amin'ny mazava dia manana firaisana aminy, dia manana firaisana isika ary ny ran'i Jesosy izany no manadio antsika ho afaka amin'ny ota rehetra. Ahoana ary izany no anazavana ity fahotana tsy azon'andriamanitra avela ity? Andeho dinisika ny andininy izay miresaka ny amin'ny fahotana tsy azon'andriamanitra avela. Matio toko faharoa ambin'ny folo andininy faraika amby telopolo sy roa amby telopolo. Hoy Jesosy, ary noho izany dia lazaiko aminareo hoe azo famelan-keloka ny olona amin'ny ota sy fite azo famelan-keloka ny olona amin'ny ota sy fitenenan-dratsy samihafa rehetra, fa tsy azo famelan-keloka ny olona amin'ny fitenenan-dratsy ny fanahy masina, ary na iza na iza no manao teny anohitra ny zanak'olona dia azo famelan-keloka ihany, fa na iza na iza no miteny anohitra ny fanahy masina dia tsy mba azo famelan-keloka na amin'izao fiainan'izao na amin'ny ho avy. Mazaveto izany fa ny ota amin'ny fanahy masina no fahotana tsy azahoana famelan-keloka. Tsy karazana ota ity fahotana ity fa fandavana mitohitohy ny bitsiky ny fanahy masina. Ny karazana ota rehetra, na ny fijangazagana, na ny vono olona, na ny tsy faharetana, na ny lainga, na ny fisolokiana, na ny alatra, na inona na inona karazana ota natao dia samy andraisana famelan-keloka avokoa. Ny fandavana mitohitohy ny fitalohan'ny fanahy no atao hoe fahotana tsy azo avela. Fanazavana iray no aroso atakarantsika misimisy kokoa ny atao hoe fahotana tsy azon'andriamanitra vela. Nisy mpanamory fiaramanidina madinika indray andro nanidina teny ambony habakabaka somary lavidavitry ny seranam-piaramanidiny Amerika afovoany. Nizotra araka ny tokony ho izy ny zavatra rehetra teny am-piandohana, nefa indro fa nizotra tamin'ny lalana tsy tokony zorany ity fiaramanidiny ity, ary saika amantana amin'ny seranana hafa izay tsy tokony hipetrahany. Tsinjon'ireo mpanaramaso izany ka niangavo ilay mpanamory izy mba hiverin-dalana, nefa indro mbola nanony lalandisony ihany ilay mpanamory. Nanomboka niasarotra ny fifandraisana ary mbola nanome baiko ilay mpanamory ireo mpanaramaso mba hiverin-dalana, saingy tsy henyity mpanamory ity ntsony izany. Nanohy sidina nataonteny amin'ny habakabaka efa sy tokony handinana ilay mpanamory. Farany, tsy takatry ny fifandraisan'ny mpanaramaso intsony ilay fiaramanidina, ary dia tsy heniny intsony ny feon'ny mpanaramaso. Mazava loatra fa tsy avy amin'ny mpanaramaso ny olana, satria tsy nitsahatra ny antso ny mba hiverenan'ilay mpanamory izy, saingy rehefa nanoinana lavitra ilay mpanamory dia tsy tratry ny farim-pifandraisana intsony, ka tsy nahino ny feo avy amin'ny mpanaramaso ary dia very tanteraka ka tsy afaka nanao na inona na inona. Toy izany no atao hoe fahotana tsy azon'andriamanitra vela. Tsy nidingam-pahotana voalohany atao izany sady tsy ny faharoa ihany koa, fa rehefa miantso anao andriamanitra kanefa lavinao foana izany antsony izany, mitalao andriamanitra kanefa dia ininao tsy henoana foana izany, miangavy ny iverenanao izy nefa mainka manalavitra azy no ataonao, amin'izay dia hiamafy ny fonao ka tsy endre ny antsony intsony ianao. Tsy hotsapanao intsony ny fitalahon'ny fanahy mibisika eo am-ponao, satria efa tonga toy ny donto sy mahare nininina ianao. Andriamanitra mano miantso sanganao ny tsy mandray intsony. Angamba manahy ianao hoe mety efa nota tamin'ny fanahy masina satria efa matetika ihany nanohitra ny antson'andriamanitra? Mety hoe fo izany tokoa ve ny toerana misy anao? Tsia, ny fanahy masina dia mbola manoa ny asany mandraka kehitriny. Ny olona izay efa nanota tamin'ny fanahy masina dia tsy liana mizava-panahy toy izao intsony. Tsy voasarika izany intsony izy, tsy mahaliana azy noviana noviana amin'ny baiboly. Saingy raha mbola liana mizava-panahy ianao dia azo antoka fa mbola tsy nanao ny fahotana tsy azo avela. Tena zava-doza tokoa ny fandavana mibitsika ny fanahy masina ao anaty. Azotsika tsara ny hoe ho tamin'ny fanahy masina rehefa azotsika tsara ny fomba fiasan'ny fanahy masina eo amin'ny fiainantsika sy araka izay nambaran'ny soratra masina azy. Tsy resaka fahafantaran-javatra ara-tsaina fotsiny ny maha kristianina fa mila fiovam-penitra goavana izany, ka rehefa mihitsy isika dia mila ny fanovan'ny fanahy masina. Tany am-pamoronana dia efa hita ny asan'ny fanahy masina, hoy ny Genesisy toko voalohany dia ny faharoa, ary ny tany dia tsy nisy endrika sady foana, ary aizina ny tambonin'ny lalina, ary ny fanan'andriamanitra nanomba tambonin'ny rano. Nandray anjara nyvantana teo amin'ny fahamoronana avokoa ireo persona telo amin'andriamanitra ary miseho amin'ny kely avokoa. Nandritry ny 20 taona no nitoriny no any tenin'andriamanitra, fa horavan'andriamanitra amin'ny alalan'ny safidrano ny tany noho ny faratsin'ny olona izay efa potiky ny fahotana ka nanjaka ny faratsiana sy ny herisetra. Hoy ny Genesisy toko fahinina andininy fahatelo, ary hoy jehovah tsy mba hanapaka mandrakariva ao amin'ny olona ny fanahiko fa amin'nyfaniavany dia nofo izy ny fanahy masina no niezaka nampibebaka ny olona tamin'ny androny noa manao ny fomba rehetra mba hikasiana ny fony mpanota izy eny mandraka kehitriny dia mbola tsy mitsahatra mandresy lahatra antsika amin'ny maharatsy ny ota izy nampalahelo fa nanamafy fo tsy nihainy betsiky ny fanahy ny olona tamin'ny androny noa ary dia voaringana izy ireo 20 taona be izao no nialan'andriamanitra nenina tamin'izy ireo nampafantarana azy ny marina sy ny diso ary nizahany fanahy hikasika ny fony nefa indrisy fa anali ny maro no very satria nandany fitalahon'ny fanahy hoy jesosy eo amin'ny jaona 15:8 ary raha tonga izy dia ampiaiky izao tontolo izao ny fahotana sy ny fahamarinana ary ny fitsarana efa natsapa nanao zavatra tsy mety ve ianao tadio fa ny fanahy masina no mampiaiky anao an'izany fahotana izany ny rahandrin'ny vidi siramamy ty tovilahynkely vao folo taona monja antsoina hoe bob rehefa tonga tao amin'ny fivarotana izy dia nahatazana vatomamy izay tena mahasarika tokoa ny volanentiny nefa zara raha nahazo ny vidin'ny siramamy ray kilao ary tsy nisy fameriny akory varina ny jery la vatomamy teo bob nefa tsy nisy azo natao satria tsy nanambola izy rehefa azo ny siramamy novidiana dia niodina kely ilay mpivarotra ary noho ny fitiavana vatomamy disy tafa ohatra teo amin'ny bob dia nisitona iray izy ary nandevoaka ny tsena malakilaky ny avy eo nataony ambavaingana ilay vatomamy ary tsikary ny fatavela teo amin'ny sisiny vavany ny dia tsiramamy tena tsara sady mamy tokoa ilay izy kanefa lasa nangidy tao ambavany bob izany no nieritreriny tsy nety tafandromandry to nanjarina vesatra aza ny fony no ny fahatsapahna heloka ny vangongo tao an-tsaina ary hitany sotra teny amin'ny tarehana izany fahadisoany izany tonga dia fantatry ny reniny fa nanao zavatra tsy nety bob raha vao niditra ny trano tazany rahateo ireo dia tsiramamy nanodidina ny vavana ka nontaniny bob hoe inona moa eo ambavanao iro bob dia hoe bob hoe bonbon meny mpivarotra ahy mitombo sady ny fahotany bob satria tsy vitany nangalatra izy fa mandainga amin'ny reniny iray fantatry ny reniny tsara nefa fa tsy hanome bonbon maimaimpoana ho an'ny bob ny mpivarotra ka dia nentiny reniny iverina indray any amin'ilay mpivarotra i bob niondrotrondrika sy menamenatra izy rehefa niditra tao amin'ilay mpivarotra nanontany ilay mpivarotra ny reniny bob raha nanome bonbon maimaimpoana azy izy tsy ho ilay mpivarotra tsy nanome vatomamy any bob sady tsy nividy koa izy fa tena hitako ny nangalaran'ny vatomamy teto amiko saingy nitsy nijery azy a rehefa izany dia nalohan'ny reny ny vidin'ilay vatomamy ary niverina tany an-trano aingana izy ireo nilazai ny reniny bob fa raha toizana izao toetra ratsy izao dia tsy maintsy hiditra ponjy izy ka dia nisoaziany ray aman-dreniny izy ka nasaina nianatra lesona sady tsy navela ivoaka ny efitrano fatoriany nandritra ny herinandro manantso amin'ny bob ilalao ireo namany nefa dia tsy naintsy laza tamin'izy ireo bob fa tsy afaka min'nylalao satria mbola voasazy voalohany dia natsapa tena homeloka sy diso ity tovolahy ity ary faharoa dia voasazy ka nomeny ray aman-dreny lesona mba aizan'ny tandrona mafy amin'ny sisa hoy jesosy ary raha tonga izy dia ampiaiky izao tontolo izao ny fahotana sy ny fahamarinana ary ny fitsarana niezaka mandresy lahatra antsika mandrakariva andriamanitra enona dia amin'ny feo malefaka aza mba hampahalala antsika ny marina sy ny diso rehefa mifandray aminy isika dia mahalala ny marina sy ny diso mandrakariva mibitsika eo am-pontsika amin'ny fanahy masina ary tsy tokony lavintsika izany raha tsapantsika fa andriamanitra mitarika antsika mba hitandra ny andro sabata dia aoka ekehintsika izany aza lavina ny fanan'andriamanitra angamba mety hitarika anao hiala amin'ny fisotrotoaka sy ny fifoatsigara izy angamba mety mandresy lahatra anao ampitsahatra ireo fanao tsy mendrika rehetra izany no fanan'andriamanitra ka tokony hoekena sy arahana aoka tsy ho lavina ny bitsiky ny fanahy ambaran'ny baiboly fa rehefa natao batisy jesosy dia nirotsaka taminy fanahy masina naka nendriky ny voromailala ka nanomana azy mba hiatrika ny fakapana azy zay alefan'ny satana ny anefitra izany no asan'ny fanahy manomery antsika andresena ny fakapanahy izy tsy afaka hiady samyrery amin'ny ratsy sika rehefa manolotra ny fotsika ho an'ny mpamontsy kosa nefa sika dia misy fiovana goavana eo afinantsika izay antsoany baiboly hoe fahaterahm-baovao rehefa tafaresaka tamin'ilay mpitarika ara-pivavahana antsoina hoe nikôdemosy jesosy ndray alina satria menatra ny ho hita miaraka amin'i Jesosy izy ka dia naleo ny safidy ny andro alina hanatonana azy. Dia izao nolazain'i Jesosy tamin'ny Nikodemosy ao amin'ny Jaona toko fahatelo andininy fahavalo: ny rivotra mitsoka amin'izay tiany ary ianao ny feony, nefa tsy fantatra ao izay hiavinina izay alehany, dia tahaka izany izay rehetra ahateraky ny fanahy. Nolazain'i Jesosy tamin'ny Nikodemosy fa mila ateraka iray izy, mila ahateraky ny fanahy. Mampanantenaandriamanitra fa rehefa manaiky ny famonjena amin'ny alalan'ny fony isika dia miditra eo amin'ny fiainantsika ny fanahy ka manovantsika tanteraka ary mamboatra antsika ho tonga olom-baovao. Efa betsaka ny fahamarinana izay niarahantsika nianatra nandritr'ireo andro maromaro izay efa niarahantsika. Mety mieritreritra ny amin'izay tokony atao manoloany ireny fampianarana ara-baiboly ireny ngamba ianao. Mety mahatsapa fifandrorotanao anatinao ao. Midika izany fa mikasika ny fonao ny fanahy, mandresy lahatra anao ny amin'ny fahotana izy ary miasa anaovan'ny fonao. Mitarika antsika ho amin'ny fahamarinana ny fanahy, izy no fantsom-pifandraisantsika amin'ny iray. Hoy Jesosy amin'ny Jaona toko fahaenina ambin'ny folo andininy fahatelo ambin'ny folo: fa raha tonga ny fanahyny fahamarinana dia izy no hitaridalana anareo amin'ny marina rehetra, fa tsy teny ho azy izy fa izay horeny dia holazainy avokoa, ary ny zavatra ho avy aza dia hambarany aminareo. Iza monina ny tamintsika ireny afatr'i Jesosy ho an'ny andro farany ireny? Iza ny maneho amintsika ny fahamarinana fa Jesosy ireny ny mpamonjy? Ny fanahy masina no manao izany rehetra izany. Iza ny maneho amintsika ny fahamarinana fa tena ho avy arabaky teny tokoa ny mpamonjy? Iza ny maneho amintsika ny fahamarinana fa matory miandry ny fiverenan'i Kristy ao am-pasana ny olona rehefa maty? Tsy ny fanahy masina ve? Iza ny maneho amintsika ny fahamarinana momba ny andro tena fitsarana amin'andriamanitra dia ny andro sabata? Iza no mitarika antsika ho amin'ny marina rehetra? Ny baiboly dia milaza fa ny fanahy masina no manao izany rehetra izany. Raha mandany fahamarinana isika dia mandany fanahy masina izay mpitarika antsika ho amin'izany. Izany no asan'ny fanahy masina eo amin'ny fiainantsika. Izy no manokatra ny saintsika ahalala ny marina, ary aza iverina ho kisendrasendra izao fiarahantsika mandalina ny afatr'i Jesosy ho an'ny andro farana izao. Raha andriamanitra nefa mitarika antsika sy mampafantatra antsika ny fahamarina, dia molo vitantsika ve ny nitoetra ao anatin'ny fahadisoana ka hitsipaka ny bitsiky ny fanahy? Tena ti antsika andriamanitra ary tsy tiany isika hanampy ny dingana ataontsika amin'ny fanalaverana azy. Zava-doza ny manamafy ny fo mandositra ny fahamarinana. Ny fahendrenao antsika dia ny manaraka izay fahamarinana rehetra hitondran'ny fanahin'andriamanitra antsika. Izy raha teo fa nampanantena fa ameno antsika amin'ny fanahiny. Hoy ny asan'ny apôstoly toko voalohany dia ny fahavalo: fa azo hery ianareo amin'ny ilatsahan'ny fanahy masina aminareo, move irinao ny andray izany hery ny fanahy izany eo amin'ny fiainanao? Mampanantena izanao anao Jesosy, kanefa misy fepetra ihany ahafahan'andriamanitra manolotra izany fanahy masina izany. Hoy Jesosy amin'ny Jaona toko fahefatra ambin'ny folo andininy fahadimy ambin'ny folo ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo: raha tia ianareo dia hitandrina ny didiko, ary izaho angataka amin'iray, ary izy hanome anareo mpananatra hafa mba ho eo aminareo mandrakizay, dia ny fanahy ny fahamarinana. Hoy Jesosy hoe: raha tia ianareo dia hitandrina ny didiko, ary omeko anareo ny fanahy masina. Raha manatona an'i Kristy isika ka mandray ny fahasoavany, raha tapa-kevitra isika fa hitandrina ny teniny amin'izay fotoana izay rehefa manolo tena tanteraka isika ary manaraka ny fahamarinana rehetra ao anaty Baiboly, dia omeny antsika ny fanahiny. Ahoana moa nafantarina fa feno fanahy masina ny olona iray? Asa apôstoly toko fahadimy andininy faharoa amby telopolo: ary izahay dia efa volombelo izany zavatra izany, ary ny fanahy masina koa izay efa nomen'andriamanitra ny manaiky azy. Ambaran'ny Baiboly fa ny olona izay mandray fanahy masina amin'ny fahafenoany dia olona izay manaiky na mankato azy. Move ny olona izay mitandrina ny didin'andriamanitra no mandray amin'ny fahafenoany fanahy? Samy mety ireo izay milaza fa efa nofoanan'andriamanitra ny lalàna. Mazava ny tenin'i Jesosy hoe: aza taonareo fa tonga andra avy ny lalàna sy ny mpaminany. Matio 7:17. Misy olona sasa milaza fa izay miteny amin'ny teny tsy fantatra no mandray amin'ny fahafenoany fanahy. Inona moa ny ampianarin'ny Baiboly mikasika ny teny tsy fantatra? Ilayntsika ny manamarika reto toejavatra reto amin'ity resaka teny tsy fantatra ity. Rehefa nomena ny famezam-pahasoavan'ny teny tsy fantatra tamin'ny andro pantekosta, ny olona rehetra nanatrika teo dia samy afaka nandre tamin'ny fiteniny avy. Asan'ny apôstoly toko faharoa andininy fahaenina: nandritra io pantekosta io mantsy dia olona avy amin'ny firenena maro samy hafa fiteny no niakatra tao Jerosalema, tao ny Edomita, ny Mediana sy ireo olona avy amin'ny firenena hafa izay vory ny aino amin'ny Petera toroteny amin'ny fiteniny. Ny fanomezam-pahasoavany teny tsy fantatra dia fomba entina mitory ny filazantsara. Esorin'andriamanitra ireo saka anara-pitenenana rehetra mba anaparitahana ny fahamarinana. Miresaka ny amin'ny teny tsy fantatra sy Paoly ao amin'ny Korintianina voalohany toko efatra ambin'ny folo. Misy olona milaza fa Paoly dia miresaka ny fivavahana amin'ny teny tsy fantatra. Mazava ny tiany Paoly ambara satria ireo mpino tao Korinto dia nampiasa ny fanomezam-pahasoavany teny tsy fantatra tamin'ny fomba diso. Nahitsy ny Paoly izany satria rehefa niteny tamin'ny teny tsy fantatra ireo mpino Korintianina dia tsy nisy na dia iray akory aza tamin'ireo mpivory nahafantatra ny dika. Voatery nanoratra Paoly ka namerina nanazava indray ny fanomezam-pahasoavana amin'ny teny tsy fantatra mba tsy ampiasan'izy ireo izany amin'ny fomba diso. Rehefa diso fandraisana iny atao hoe miteny amin'ny fiteny tsy fantatra ireo mpino kristianina dia hoy Paoly Korintianina voalohany toko fetra ambin'ny folo andininy fahasivy ambin'ny folo: aleoko manao teny dimy fantatry ny saiko mba hampianarako ny sasany koa toy izay anao teny ray alina amin'ny fiteny tsy fantatra. Rehefa izany dia nanolotra sorodalana rahana momba ny fampiasana amin'ny fiteny tsy fantatra ny apôstôly Paoly. Voalohany, ny teny tsy fantatra dia famantarana ho antsipino fa tsy natao ho an'ny minon'i Kristy. Tsy ilay ny mpino akory ny ampiasa ny teny tsy fantatra ao am-piangonana satria mifakahalala fiteny izy ireo. Nomen'andriamanitra ny fiteny tsy fantatra mba handrenisany tsy mino ny filazantsara. Faharoa, tokony horoana telo ihany farafahabetsany no miteny amin'ny fiteny tsy fantatra mandritry ny fivoriana. Andininy fahafito amin'ny roapolo. Fahatelo, tsy maintsy asiana mpandika teny manatrika eo mba handika ny tenin'ireo miteny amin'ny fiteny tsy fantatra. Ka ny iray miteny amin'ny teny tsy fantatra ary ny iray mandika izany mba ahazo ny tianambara ny sisa rehetra izay tonga ihainy. Fa efatra, tamin'izany fotoana izany dia iray ihany no miteny, andininy fahafito amin'ny roapolo, mba hisoroana ny fikorotanana sy anehoana fanajana. Fa dimy, ny tsirairay dia tokony ahavoafehy tsara ny fihetsiny sy ny fomba fiteniny. Ny fanahy masina dia tsy manao tsinitsina anao vinanao viana ny fampiasana ny saina ary tsy manome voninahitra an'andriamanitra ny teniny boeriboerika. Ny tena fiteny tsy fantatra dia teny mpirenena vahiny izay resahanao. Ankoatra ny fahaiza-miteny dia manolotra ny fanomezam-pahasoavana ny fanazavana ny soratra masina ihany koa andriamanitra mandritra ny fitoriteny. Hoy ihany Paoly Korintianina voalohany toko fetra ambin'ny folo andininy fahatelo amin'ny telopolo fa andriamanitra tsy tompon'ny fikotranana. Ny hoe fenin'ny fanahy dia midika ho fananana fo izay mioro-paka lalina amin'ny fitiavana an'andriamanitra, manana saina fenon'ny teniny ary manana fahatapaha-kevitra lalina anaraka ny fahamarinana. Hoy ny Baiboly amin'ny Salamo faraky amin'ny dimampolo andininy faraky ambin'ny folo: aza manahary ahy aly eo anatrehanao ary aza manaisitra ny fanahinao masina amiko. Rehefa manohy manoto isika dia manalavitra ny fahamarinana amin'ny Baiboly dia mibitsika amintsika andriamanitra fa efa mandeha amin'ny toerana mampidosy isika ary manamafy ny fotsika amin'ny fanahy masina. Hoy ny Salamo fa sivy ambin'ny folo andininy fahatelo ambin'ny folo: arovo ny mpanomponao tsy ho azo ny otasasa, aoka tsy hanapaka ahy izany dia ho marina tokoa ka tsy hanatsinny amin'izay fahadisoana lehibe. Tena zava-doza ny fanamafisana ny fo amin'ny antson'ny fanahy sy fanalavirana an'andriamanitra. Rehefa tratra ny jangajanga Maria dia hoy jesosy hoe mandehana ary aza manota intsony. Ny angavy an'i maria jesosy mba tsy hanamafy ny fony satria ny finiavana nota dia mandeha min'ny saina tsy atsapa ny bitsiky ny fanahy intsony. Miseho ny ota min'ny fanahy masina rehefa misisika amin'ny fahotana amin'ny verimberina ny olona iray. Nytantaran'ny solom-panjaka no maneho amintsika ny vokatry ny fandavana an'andriamanitra. Nalefan'andriamanitra ho any amin'ny Saoly Samoela nefa tsy nihain'ny mpaminany Saoly sady nivily tamin'ny fahamarina ny tenin'andriamanitra. Izao ny voalaza amin'ny Samoela voalohany toko fahadimy ambin'ny folo andininy faharoa amby roapolo: fa hoy Samoela, sitraky Jehovah moa ny fanatitra hodorana sy ny fanatitra hafalatsa-dra mihoatra noho ny miaino ny feon'i Jehovah. Eny, manaraka ny tsara noho ny fanatitra ary ny miaino ny tsara noho ny sabora nondry lahy. Laza tamin'ny Saoly Samoela fa tsy manana tombambidy mihoatra noho ny fankatoavana ny fahamarinana naovinanaoviana ny fanatitra atao. Nylavi ny Saoly tanteraka ny fahamarinana avy amin'andriamanitra fa naleo ny safidy ny ameno'ny fony amin'ny fisainana avy amin'ny devoly. Amin'izao andro faran'izao ihany koa dia tsy maintsy misafidy isika na ny marina na ny diso. Nasoka afantsika ho an'andriamanitra ny fotsika, nasoka afantsika ho an'ny devoly. Rehefa mare ny afatr'i Jesosy tahaka izao ny olona dia misy manao hoe vonona anaraka ny fahamarinana rehetra misy kosa nefa milaza hoe tsy misy lako sy idirako amin'izany fahamarinany toriny zany. Misy kosa antokony olona fahatelo zay te hijanona tenatena ary milaza hoe andriamanitro indraindray aho te hanao ny sitrakao fa ndraindray kosa tsy afaka anaraka ny fahamarinanao. Kanefa de lazaina aminao ankehitriny fa tsy maintsy mandraisa fidy ny olona rehetra fa tsy misy afaka hijanona eo antenatenany. Manomboka voasorotra mazava ankehitriny ny safidiny tsirairay. Misy ireo izay mialiana trany amin'ny fandinina ny ten'andriamanitra, kanefa misy koa ireo izay manamafy ny fony, misafidy ny anaraka ny fanao mahazatra azy hatramin'izay, izay mifanohitra tanteraka amin'ny fahamarinana ary tsy vona ny ainy novinanoviana ny tenin'andriamanitra. Ankehitriny no andefasan'andriamanitra ny antso farany amin'izao vanim-potoana manatombotra ny fiverenan'i kristy izao. Rehefa nanalavitra an'andriamanitra Saoly dia izao ny voalaza: fanofanahan'i Jehovah efa niala tamin'i Saoly ary nisy fanahy ratsy avy tamin'i Jehovah nampahatahotra azy. Samuely voalohany toko fahenina ambin'ny folo andininy fahefatra ambin'ny folo. Tena zava-doza ny fanalavirana an'andriamanitra. Fa rehefa manokatra ny fotsika kosa isika dia hiditra ao amin'ny fiainantsika ny fanahy masina ary anadiontsika ny fahasoavana dia andrahery manova ny fiainana isika. Ka raha ho avy ny amin'ireo lanitra Jesosy dia hiandrana mpifaliana isika ary ho raisy ny araiky toetra aminy any amin'ny mandrakizay. Movona nokatra ny fonao finenany fahamarinana ve ianao amin'ny teny io ity? Move misy zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'andriamanitra ka tokony ialana eo amin'ny fiainanao? Move tsapanao fa tena fanirian'andriamanitra ny andraisanao ny famonjena tolony? Maromaro ireo afatr' Jesosy izay tena ilaintsika tokoa amin'izao andro farany izao, ary inona fa nitombo tamin'ny fahalalana ny fahamarinan'ny ten'andriamanitra ianao nandritra ireo andro vitsivitsy ny arahantsika. Manasanao andriamanitra mba hiroso amin'ny fanarahana ny fahamarinana. Mety misy zavatra manakatsakana anao angamba, na mety misy fahotana miafina mbola mibahana. Tiako ny teny aminao fa mbola afaka mandray famelan-keloka ianao androany. Lazao amin'i kristy androany, raha tena faniriana lalaomponinao ny ala nyfangejahan'ny faharatsiana ka hanaraka ny fahazavan'ny fahamarinana. Inona no misakananao tsy laza amin'andriamanitra hoe andriamanitro, indro tolotra anao ny amiko rehetra, miangavy anao amba handray izany? Raha voasambana ianao no mandre izany afatr' Jesosy ho an'ny andro farany izany ka mbola tsy sananapa-kevitra, dia aza misalasala milaza ny toejavatra mombanao amin'andriamanitra, satria tia no vonjena ianao, vonanampy anao izy raha manapa-kevitra anaraka azy ianao. Manaova ndingany finoana raha tsapanao fa miantso anao irotsaka amin'ny ranony batisa izy, aza lavina. Ekeo ny fahamarinana ary arao izany. Mety efa nanompo azy ianao nefa nanalavitra azy indray miverena. Izao ny fotoana mety indrindra iverenana aminy. Maniry andro any raha tsy hanamafy ny fonao ianao, aza hodina tsy reny bitsiky ny fanahy masina. Fantatrao fa andriamanitra mihitsy no mitarika anao mba hiverina aminy, manapahahevitra anaraka ny fahamarinana. Andeha hoe tinambavaka izany faniritsika izany. Rainay izy any an-danitro, faly izay satria na dia mpanota aza dia manome toky ianao fa azo avela ny elokay. Ary izao fahaliananay amin'ny teninao izao dia milaza fa tsy mbola nanao ny fahotany atsy azo avela izahay. Ampio izay hamaly ny antso ny fanahinao anaraka ny fahamarinana rehetra. Omeo hery ireo mbola misalasala sy matahotra izay mety ho vokatra ny fanarahana ny marina. Ampahita ho azy ireo ny satroboninahitra fiainana atolotra ho an'izay matoky amin'ny fahamarinana hatramin'ny farany. Amin'ny anaran'i Jesosy ilay ho avy tsy ela, amonjy ny marina no angatahanay izany vavaka izany. Amen.
Antokobihira, afafy, andapa.
Amudia isiana fitia
tinisaina nonomena tsika maimakona
podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy isanandro amin'ny alalan'ny YouTube
feo fanantenana
teninao no fahamarinana
taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana
finaritra ry namako mpiara-mianatra ny soratra masinaako hanomboka indray sika hiara-hianatra ny tenin'andriamanitra ary manasanao aho mba holiana hatrany fitiavana miorina amin'ny fanekena izay no iarahanao amiko mandritra ny andro maromaro ko dia manasanao aho manonona ny fiadanan'i jesosy ho aminao sy ny ankonanao ny tenako vavaka isika rirainy azy any an-danitro rainay amin'ny alalan'i jesosy kristy ianao mamela ny eloko anao satria olombelona tsy tanteraka mamindra fo satria manisy sy mivaro lafo mandrakariva ka mitian'io ty dia eo ambanin'ny fitantananao no itondrana ny fiainanay arovy araka ny be mifahasoavanao sy mifitiavanao hianatra ny teninao izay amin'izao fotoan'izao meo anay ny fananao masina ampianatra anay anoro izay rehetra sitraka ny fonao dia metezy ianao omba sy tantana anay ny anaran'i jesosy ny angatana izany amen fitiavana fitiavana miorona amin'ny fanekena. Araka ny mazatra moa dia misy hatrany ilay andinin'ny fototra fatao fitadidy, atao tsy anjery izany. Jaona toko fefatra ambin'ny folo ny andiny fahatelo amby roapolo no misy an'izay andinin'ny fototra izay. Jaona toko fefatra ambin'ny folo ny andiny fahatelo amby roapolo toy izao ny fivakiny amin'ny anaran'i Jesosy. Jesosy namalika nanao taminy hoe, raha misy ti ahy dia hitandrina ny teniko izy, ary ny raiko ho ti azy, ary hankao aminy izay ka onina ao aminy. Averiko indray mandeha, Jesosy namalika nanao taminy hoe, raha misy ti ahy dia hitandrina ny teniko izy, ary ny raiko ho ti azy, ary hankao aminy izay ka onina ao aminy. Raha ohatra ka ho anontaniana zao ny olona izay mihaona amintsika mba hafarito hoe ny atao hoe fitiavana de samy anana ny famaritana n'izany avokoa ny tsirairay. Andramony fa hita valy teny tsy mitovy ianao raha ohatra ka anontanianao hoe inona moa zany ny atao hoe fitiavana, omeo ny tena famaritana n'izany. Maro ny fampianarana milaza fa ny teny grika agape de manondro ny fitiavana zay an'Andriamanitra manokana, ary ireo teny hafa hoenti milaza ny fitiavana kosa tahaka ny hoe filio de manondro karazam-pitiavana hafa latsadatsaka koa noho ny agape. Misy koa ireo manambara fa manondro fitiavana zay manome fa tsy mandray na oviana na oviana ny agape, fitiavana zay tsy miankina amin'ny valiny asetriny olombelona izany. Raha ny famaritana omeny baiboly moa de Andriamanitra mihitsy no fitiavana. Efa mba henonao izay andiny izay raha tsy diso a, Andriamanitra de fitiavana. Io Andriamanitra io de tena vonga mpitiavana, fa tsy hoe be fitiavana fotsiny, fa tena izy mihitsy ilay fitiavana. Rehefa dinina tsara nefa ny fitiavan'Andriamanitra manerana ny soratra masina de hita madiso ireo hevitra lentany saina tery aloha tery teo, le hoe fitiavana de manondro fitiavana zay an'Andriamanitra manokana. Teny hafa hoenti milaza ny fitiavana ihany koa ny fileo sy ny sisa lentany saina teo. Fa Demasy efa nandao azy satria tia izao tontolo izao izy, ka lasa nakany Tesalônika, Kreska nakany Galati, Titosy nakany Dalmatia. Misy resaka fitiavanao ary fitiavan'olombelona no voalaza eo. Fa roa manaraka izany manerana ny soratra masina rehetra de marobe ny teny manondro ny fitiavan'Andriamanitra ankoatra ny agape. I Jesosy ohatra indray andro de nampianatra hoe, ny ray de ti anareo satria ianareo efa ti ahy, ary efa nino fa nivoaka avy tamin'iray aho. Jaona toko fa enina ambin'ny folo ny andininy fa fito amby roapolo misy an'izay. Jaona toko fa enina ambin'ny folo ny andininy fa fito amby roapolo. Ny teny grika fileo ampiasaina eto de tsy manondro ny fitiavan'olombelona fotsiny, fa manondro ny fitiavan'Andriamanitra ny olona ihany koa. Arak'izany, tsy karazam-pitiavana tsy tonga lafatra ny tondroan'ny fileo fa ny fitiavan'Andriamanitra mihitsy. Haliana de haliana tanteraka ny fiarahany mianatra ny soratra masina zay rahanao amiko mandritra ny andro vitsivitsy, koa de asaina ianao mba tsy ho tapaka mihitsy. Mpianaran'ny soratra masina manko fa tsy mandeha ila zany fitiavan'Andriamanitra zany, fa fitia mifamaly, satria misy lanja ny lehibe aminy ny famalian'olombelona na tsia ny fitiavany, ary indrindra moa ny fitiavantsika ny hafa ihany koa. Koa dia asaiko ianao mba tsy ho tapaka mihitsy rehefa tonga ny fiarahamianatra tahaka an'izao. Milohan'ny amaranako azy dia tiako mba ho averina kely ilay voalazany Jaona toko fefatra ambin'ny folo ny andiny fahatelo amby roapolo. Jaona toko fefatra ambin'ny folo ny andiny fahatelo amby roapolo, Jesosy namalika nanao taminy hoe, raha misy ti ahy dia hitandrina ny teniko izy, ary ny raiko ho ti azy, ary ankao aminy izay ka honina ao aminy. Mino sy manantena fa ho hainao izay andinin'ny fototra izay. K koa dia mametraka mandra-piona mandra-pitafa aminao ny namanao Richard Andrenjatovo veloma tompo.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feo Fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana novokarin'ny Feo Fanantenana amin'ny teny Malagasy, izay azonao averina sy alaina maimaimpona amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, Feo Fanantenana.
Mirary 24 ora finaritra ho anao ny AWR.